Descende caelvet dica que tibia regina longum calliope melos se voce nunc ma pis acuta seu filibus citerabe foibi. Auditis an me ludit amabilis insani audiret vidior pios errare per lucos amoinae quos ad aquae subiunt et aurae. Me fabulosae vultori Napulo, altricis extra limen Apuliae ludo fatigatumque somno fronde nova puerum palumbes, texer mirum quod foret omnibus qui cumque censae nido acerontiae saltusque bantinos ad arpum pingue tenentum ilis forenti, ut tuto a patris corpore viperis dormiro et ursis ut premere sacra lauroque collataque myrto non sine dis animosus infans. Vester camenae, vester in arduo stollor sabino, seu mi frigidum praeneste, seu tibur subidum, seu liquidae placovera baiae. Vestris amicum fontibus et choris, non me Philippis vers acies retro, devota non extinxit arpor, nec sicula palinurus unda. Utcunque me cum vos eritis libens insanientem navit ab Bosporum temptavo et arentes arenas litoris assyri viator. Visam Britannos hospitibus feros et laito equino sanguine concanum, visam paretratos gelonos et scitico inviolatus amnem. Vos, caesaro altum, militia simul fessas quortes abdidit oppidis finire quarentem labores pilleriore creatis antro. Vos, lene consilio et datis et dato, gaudetis almae scimus ud impios titanas immanemque turbam fulmine sustulerit caduco, qui terro inertem, qui mare temperat ventos, ve turbes regnaque tristia, divosque mortalesque turmas imperio regitunus aequo. Magnum illa terroro intulerat Jovi fidens juventus orrida bracchis fratresque tendentes opaco pelion imposuis volumpo. Sed quid tifovius et validus mimas aut quid minaci porfirion statu quid roitus ebulsis quid truncis enceladus jaculatur audax contra sonantem palladis aegira possentruentes incavitus detit vulcanus inc matrona Iuno et nunc humeris positurus arcu qui rore puro Castilia et lavit crine solutos qui Luciae tenet dum et natalemque silvam Delius et Patareius Apollo. Vis consili experts mole ruit sua vim temperatam di quoque proviunt in maius ido oder vire somne nefas animo moventes. Testis mearum centimenus quiva sententiarum notus et integrae temptator Orion Dianae Virginia Domitus Sacitta. Injecta monstris terra dolet suis, maeretque partus fulmine luridum isos ad arcum, nec peredit impositam calerignis aetna, incontinentis nec titui ecur, reliquidales nequitiae iaditus custos amatorem tricentae piritum coibent catenae.